Europa Liberă în direct.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Bun găsit la emisiunea Europa Liberă în direct și iată câteva din titlurile acestei ediții. Mini-reuniune la cel mai înalt nivel, la Bruxelles. Franța, Germania, Belgia și Luxemburgul încearcă să facă să avanseze structurile de apărare europene. Premierul britanic Tony Blair și președintele Rusiei Vladimir Putin discută la Moscova problema reconstrucției Irakului, în timp ce în apropiere de Bagdad, protestanți anti-americani provoacă o ciocnire cu forțele coaliției. Constituirea Consiliului Național al Maghiarilor continuă să fie controversată. În Bulgaria, privatizarea principalei companii de telecomunicații, BTK, ar putea da naștere unei crize guvernamentale. Ziua amintirii Holocaustului, care anul acesta coincide cu cea de-a 60-a aniversare a insurecției evreiești din ghetoul Varșoviei, a fost marcată prin ceremonii în diverse țări ale lumii. Și o pagină culturală la aniversarea de 80 de ani a compozitorului Gheorghe Ligeti și în ajunul unui festival de muzică electronică și de computer, Acusmania, ediția a doua. La Bruxelles, la inițiativa premierului Belgiei, Guy Verhofstadt, s-au întâlnit astăzi, într-o mini-reuniune la cel mai înalt nivel, președintele Franței Jacques Chirac, cancelarul german Gerhard Schröder și Jean-Claude Juncker, primul ministru al Belgiei, liderii a patru țări care s-au opus războiului din Irak și pledează în prezent pentru o cimentare a relațiilor de apărare europene. În ajunul reuniunii, de o jumătate de zi, Verhofstadt a declarat radiodifuziunii belgiene, îl citez, dacă vrem să avem greutate pe scena mondială, dacă vrem să evităm diviziuni în cadrul Uniunii Europene de genul celor cauzate de criza irachiană, atunci este absolut necesar să avem acest instrument european de apărare. Altfel, politica Uniunii Europene nu va fi credibilă. Este o opinie. La polul opus, în ajunul reuniunii, premierul Marii Britanii, Tony Blair, avertiza pe de altă parte, îl citez, nu vom accepta și nici restul Europei nu o va face, nimic ce ar submina Alianța Nord-Atlantică sau ar intra în conflict cu principiile de bază ale apărării europene pe care le-am stabilit. Iar Ana Palacio, ministrul de externe al Spaniei, scriind astăzi în ediția europeană a cotidianului Wall Street Journal, aprecia, citez, o politică europeană adevărată de securitate și de apărare nu poate fi realizată doar de 3 sau 4 state acționând singure. Dacă o politică este propusă într-un moment controversat, iar cer pe care îl trăim este în mod clar, ea va deveni o cauză de diviziune în cadrul Uniunii Europene și se poate dovedi contraproductivă. William Totok, ai urmărit desfășurările și luările de poziție în jurul reuniunii la vârf de astăzi. Cum ar putea fi ele rezumate?
La reuniunea celor patru țări europene, Germania, Franța, Belgia și Luxemburg, din Bruxelles, s-a hotărât crearea unui cartier general mobil. Participanții la această mini-reuniune controversată au anunțat că noul organism militar european urmează să fie înființat până la sfârșitul anului 2004. Totodată, vor fi create forțe militare comune care vor fi capabile să intervină rapid în anumite situații de criză. Deocamdată urmează a fi înființată numai o unitate militară comună. Aceasta va forma nucleul viitoarei trupe rapide de intervenție. Totodată, se va înființa și un comandament al aviației militare comune, o unitate de apărare care va putea contracara atacuri nucleare, biologice și chimice. Militarii acestor unități de elită vor participa la cursuri de pregătire unitare. Reuniunea celor patru țări care s-au opus unei intervenții militare în Irak nu a dat curs propunerii belgiene de a se înființa un cartier general european despărțit de Alianța NATO. Proiectele celor patru țări privind consolidarea politicii europene de securitate și de apărare au fost criticate în ultimele zile, mai ales de către Marea Britanie. Premierul britanic Tony Blair s-a pronunțat împotriva unei lumi multipolare, îndreptate împotriva Statelor Unite. Reuniunea la vârf din Bruxelles fusese percepută ca o încercare de a forma un nucleu dur în interiorul Uniunii Europene, care tinde să excludă celelalte țări membre ca puteri decizionale egale în drepturi. Pentru a evita suspiciunile și pentru a contracara criticile, Berlinul a încercat deja în preajma reuniunii să evite impresia că întâlnirea ar putea avea o tendință anti-americană sau anti-NATO. Asta rezultă și dintr-o declarație a cancelarului Schröder făcută la Bruxelles. În fața presei, Schröder a subliniat necesitatea unei politici de apărare și securitate unitare și accelerarea procesului de creare a unei uniuni de apărare, afirmând că astfel, în cadrul Alianței Nord-Atlantice, se va consolida și pilonul european. Totodată, Schröder și-a exprimat speranța că toate celelalte țări ale Uniunii vor sprijini obiectivul celor patru, care urmează să fie introdus și în viitoarea Constituției Europeană. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Chestiunea irachiană, în primul rând problemele legate de reconstrucția Irakului și de rolul Organizației Națiunilor Unite, au făcut astăzi obiectul unei scurte întâlniri lângă Moscova între președintele Vladimir Putin și premierul Marii Britanii Tony Blair. Vizita lui Blair, afirmă comentatorii de presă, marchează o revenire la tipul de navetă diplomatică utilizată de liderul britanic înainte de începerea ostilităților. Sosit la Moscova la orele după amiezii, Blair s-a deplasat pentru convorbiri la reședința lui Putin de la Novo-Ogarevo, urmând să plece după un sejur de numai câteva ore. În ajunul întâlnirii la vârf, adjunctul ministrului rus de finanțe, Citadei Tartas, se referea la problema datoriilor Irakului, afirmând tema va prilejui o mare dezbatere și nu exclud luarea unei decizii ca o parte din plata datoriilor să fie reprogramată, iar o altă parte din datorii ștersă. Decizia urmează să fie luată de Clubul de la Paris al Națiunilor Creditoare, Rusia și Franța fiind principalii creditori ai Irakului. Pe teme irachiene, de notat este și un incident petrecut în cursul nopții în localitatea Faluia, la 50 de kilometri vest de Bagdad, unde, confruntate cu o demonstrație anti-americană, trupele coaliției au deschis focul, ucigând 13 irachieni și rănind alte peste 70 de persoane. Citat de Reuters, un locotenent al armatei americane afirma că asupra unității sale ar fi fost deschis focul de către doi irachieni apăruți din spatele mulțimii și circulând pe o motocicletă. Restaurarea ordinii apare ca o prioritate a momentului și pe acest fundal oficialități americane au afirmat că în următoarele 10 zile la Bagdad vor fi aduse unități suplimentare și de poliție militară cu efective între 3 și 4 mii de oameni. Între timp a fost arestat încă un fost ministru irachian, cel al petrolului, situat pe locul 47 pe lista celor 55 de personalități cele mai căutate de americani. Amir Mohamed Rashid este căsătorit cu o specialistă în armele biologice, supranumită Dr. Germ. În sfârșit, în aceeași actualitate, se înscrie anunțul făcut de un funcționar care călătorește în turneul diplomatic în curs împreună cu Donald Rumsfeld, ministrul american al apărării, și potrivit căruia Washingtonul și-a încheiat operațiunile militare în Arabia Saudită și și-a retras aproape întregul personal militar.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În actualitatea internă din România, constituirea Consiliului Național al Maghiarilor la Odorhei, între ale cărui obiective anunțate s-ar afla autonomia teritorială și culturală a maghiarilor, este în continuare subiect de controverse. Pe această temă, o notă semnată de Eliana Ionescu.
Liderul UDMR, Marco Bello, ne-a declarat că nu este de acord cu inițiativa primului ministru de a sesiza parchetul general în legătură cu obiectivele Consiliului Național al Maghiarilor, întrucât prin aceasta se încalcă libertatea de exprimare. Marco Bello.
Primul ministru al României n-a trebuit să se amestece în astfel de probleme politice și să devieze o problemă politică în direcția justiției, fiindcă astfel se încalcă dreptul la expresie a cetățenilor în general. Oricine are dreptul să facă declarații, oricine are dreptul să formuleze programe, suntem sau nu suntem de acord cu acele deziderate, asta e altceva, dar oricine are acest drept. Deci, nu numai că nu s-a încălcat nicio lege sau nu s-a încălcat Constituția, se încalcă dreptul la libera expresie prin astfel de încercări de suprimare, așa cum a sugerat și primul ministru. Deci resping această atitudine.
Pe de altă parte, Marco Bello consideră că primul ministru nu a făcut decât să supraestimeze importanța forumului de la Odorheiu Secuiesc.
După părerea mea, iarăși se întâmplă ceea ce s-a mai întâmplat de foarte multe ori în anii precedenți. Acest forum de la Odorheiu Secuiesc, în concepția noastră, nu a avut o importanță prea mare. Nu ne-a plăcut că s-a organizat acest forum, dar n-am dat o importanță adunării respective. Și iată că primul ministru însuși a reușit să aducă un astfel de forum în centrul atenției opiniei publice a României. Primul ministru dă un semnal de alarmă în mod fals, după părerea mea, și pot preconiza că zilele următoare nu vom face altceva decât vom discuta ceea ce s-a spus, s-a afirmat, s-a sugerat, s-a declarat la Odorheiu Secuiesc.
Liderul UDMR mai consideră că, în felul acesta, primul ministru a venit vrând nevrând în sprijinul participanților la forumul de la Odorheiu Secuiesc. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În Bulgaria învecinată, o altă problemă, marii privatizări, în speța BTK, a principalei companii de telecomunicații, corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Privatizarea Companiei Naționale de Telecomunicații, BTK, generează noi tensiuni în coaliție de guvernământ formată din Mișcarea Națională Simeon al II-lea și Partidul Etnicilor Turci. Cu câteva zile înainte de a fi anunțată decizia Agenției de Privatizare, prin care 65% din capitalul companiei va fi vândută Fondului American de Investiții Advent, liderul partidului turc Ahmet Dogan a propus reluarea tratativelor cu cel de-al doilea clasat, un consorțiu format din Turk Telecom și Koç Holding. Această poziție a fost sprijinită într-un mod indirect de Partidul Socialist. Foștii comuniști au cerut procuraturii generale să deschidă o anchetă împotriva ministrului transporturilor și telecomunicațiilor Plamen Petrov, acuzat că a cedat presiunilor investitorului american de a primi împreună cu pachetul majoritar și 65% din profitul net al companiei din anul trecut. Între timp, compania turcă de electricitate a asistat într-un mod unilateral importul de energie electrică din Bulgaria. Decizia, care echivalează cu pierderea a 50 de milioane de dolari pe an, este privită ca o formă de presiune pentru reluarea tratativelor cu consorțiul turc. Reacția Washingtonului nu a întârziat. În urmă unei întâlniri cu premierul Simeon de Saxe-Coburg, ambasadorul James Pardew a avertizat că încheierea cu succes a contractului de privatizare cu fondul de investiții Advent reprezintă un test pentru reforma economică din Bulgaria, ce va putea deschide cale pentru alți investitori americani. Problema BTK va fi analizată astăzi de liderii coaliției de guvernământ. Analiștii nu exclud repetarea cazului Bulgar Tabac, cu alte cuvinte, reluarea de la început a procedurii de privatizare. Aceasta va însemna un nou eșec al echipei economice condusă de viceprim-ministrul Nicolae Vasilev. Vor crește șansele de succes a moțiunii de cenzură pe care o va introduce în Parlament după sărbători opoziția de dreapta. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare an, în această zi, în Israel și în multe alte țări, au avut loc ceremonii marcând ziua amintirii victimelor Holocaustului. O zi care anul acesta coincide cu aniversarea de 60 de ani de la insurecția evreiască din ghetoul de la Varșovia. La ceremoniile din Polonia a participat și președintele Israelului Moshe Katsav. În ziua amintirii Holocaustului, câteva note despre felul în care a evoluat, de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial încoace, conceptul de rezistență evreiască, opinia lui Robert Rosett, cercetător și director al Bibliotecii Memorialului Yad Vashem de la Ierusalim. Edelina Stoian.
De la sfârșitul secolului 20, istoricii au început să scrie mai puțin despre rezistența evreiască drept o formă specială de comportament, plasând-o în mai mare măsură în contextul vieții evreiești în timpul Holocaustului. Cu alte cuvinte, cercetătorii și o mare parte a opiniei publice au manifestat un interes mai mic pentru comportamentul evreiesc în timpul Holocaustului, încercând în schimb să înțeleagă mai bine ce anume a determinat acțiunile evreilor la toate nivelurile, de la cel național la cel individual. După cum scrie Roni Stauber în cartea sa intitulată Lekach Ledor, Învățătură pentru generații, despre Holocaust și Israel în anii 1950, în primele decenii de după cel de-al doilea război mondial, mulți cercetători consideraseră că eroismul evreiesc este strâns legat de noțiunea rezistenței evreiești. Cei care făcuseră parte din rezistența armată împotriva naziștilor erau asociați cu un nou tip de evrei sioniști militanți, iar eroismul lor era atribuit dispariției atitudinii pasive întâlnită în diaspora. Ceea ce s-a soldat în mod frecvent cu glorificarea rezistenței armate a evreilor, scrie autorul articolului din Jerusalem Post, adăugând, Dacă rezistența evreiască a fost glorificată, nu se poate spune nici pe departe același lucru despre cele 6 milioane de victime ale Holocaustului. Cei care nu s-au opus cu armele sau nici măcar nu au reușit să fugă la timp de masacrele naziste, au fost adesea înfierați în literatură, imputându-li se că s-au dus la moarte fără să protesteze. Pe vremea când la Ierusalim a avut loc procesul lui Adolf Eichmann în 1961, au fost publicate 3 cărți care îi acuzau pe evrei de, cităm, comportament rușinos în timpul Holocaustului. În anii 1950, un nou gen de literatură, antologiile rezistenței, a început să fie publicată în ebraică, apoi în engleză în anii 1960, continuând până în anii 1980. Antologii care demonstrează că evreii din rezistența armată nu erau nici victime pasive, nici colaboraționiști. Spre sfârșitul anilor 1970, precizează autorul articolului din Jerusalem Post, operațiunile de mare amploare menite să-i salveze pe evrei, operațiuni considerate o formă de rezistență, au format subiectul a numeroase cercetări, rezultatul fiind o serie de studii cu următoarele concluzii. Astfel de operațiuni au constituit într-adevăr o formă de rezistență, o astfel de rezistență a necesitat ajutor din afară pentru a da rezultate, ca atare nu poate fi evaluată numai din perspectiva acțiunilor întreprinse de evrei înșiși. Eforturile de a înțelege mai bine natura rezistenței evreiești au continuat. La o conferință din 1993, de pildă, de la memorialul Yad Vashem din Ierusalim, a fost prezentată lucrarea lui Michael Marus, care definește 5 tipuri de rezistență evreiască în timpul Holocaustului, și anume rezistența simbolică, rămân ceea ce sunt, rezistența polemică, voi spune adevărul, rezistența defensivă, ajut și protejez, rezistența ofensivă, voi lupta până la moarte și, în sfârșit, rezistența în captivitate, cea din lagărele de exterminare și ghetouri.
Continuăm cu o pagină cultural-muzicală pe sunetele sonatei pentru violoncel solo a compozitorului Gheorghe Ligeti, care în luna mai împlinește 80 de ani. Probabil puțin dintre dumneavoastră știu că Ligeti s-a născut în 1923 la Târnăveni și că și-a început studiile muzicale la Conservatorul din Cluj. Viața l-a purtat apoi fără întrerupere prin lume între 1945 și 1949, completându-și pregătirea la Academia de Muzică Franz Liszt din Budapesta, unde avea să devină profesor. După Revoluție anticomunistă din 1956, Ligeti s-a refugiat la Viena, iar apoi la Köln, unde, primit de celebrul compozitor german Stockhausen, avea să lucreze în studioul de muzică electronică și să întâlnească pe cei mai reprezentativi compozitori confrați, Pierre Boulez, Luciano Berio, Mauricio Kagel. A avut o vocație muzicală precoce, este întrebat Ligeti într-un interviu publicat zilele acestea de Le Monde de la Music. Nu răspunde el simplu, nu am avut ocazia de a practica un instrument care ar fi favorizat o deschidere rapidă. În schimb, la școală am avut un profesor foarte bun care m-a învățat să citesc notele și la 10 ani am compus o mică melodie în major. Vreau să învăț muzica, dar tata mă împingea spre științele naturii și eram dotat mai curând pentru matematică. La 14 ani, tata mi-a permis să urmez cursuri de pian de 2 ori pe săptămână și studiam la prieteni ai părinților care aveau un instrument. Serios nu a devenit decât după bacalaureat. Originile mele evreiești nu-mi permiteau să intru la Universitatea din Cluj pentru a studia fizica. În schimb, nu exista o lege rasială pentru învățământul muzical. Am continuat muzica aproape din întâmplare. Ne aflam în plin război, dar știam că Hitler avea să-l piardă. Trebuia să supraviețuim evenimentelor. Am început să studiez orga și compoziția, apoi violoncelul. Întrebat despre Transilvania și relația lui cu George Enescu, Gheorghe Ligeti răspunde în interviul din Le Monde de la Music: am avut o educație maghiară, fără să fiu marcat de vreun sentiment patriotic. Detest orice formă de naționalism. Mă pasiona cultura română și am asistat la numeroase recitaluri de vioară ale lui Enescu la Cluj. Adoram cea de-a doua sonată pentru vioară și pian în stil popular, prima suită pentru orchestră, iar, după părerea mea, sinfonia sa de cameră, compusă la Paris după război, este una din partiturile lui cele mai importante. Enescu nu era singurul muzician care putea fi ascultat în această epocă, fiindcă Radio Budapesta difuza compozitori naționali, bineînțeles, dar și germani, în timp ce Radio București, întors spre muzica franceză, transmitea Debussy, Ravel, Ducasse, Fauré, Schmidt, Koechlin. Compozitorul și muzicologul Costin Cazaban, stabilit la Paris, din a cărui piesă Naturalia pentru pian și bandă de magnetofon puteți asculta un fragment, este doar unul din cei 60 de compozitori ale căror lucrări vor putea fi ascultate la București începând de joi 1 mai. Prilejul constituie cea de-a doua ediție a Festivalului de Muzică Electronică și de Computer, Acusmania, ale cărei concerte se vor desfășura în sala radio de la București. Despre Festivalul Acusmania am stat de vorbă cu unul din directorii săi muzicali, cu Ana Maria Avram, care împreună cu Iancu Dumitrescu compune și conduce pentru ansamblul Hyperion. Ana Maria Avram, sunteți împreună cu Iancu Dumitrescu, directorii artistici ai Festivalului Acusmania 2003, înțeleg, al doilea festival internațional al muzicii electronice și de computer.
Anul trecut a avut loc la MAD, deci primul festival a fost găzduit de Centrul Multi-Art Dance din București, un centru foarte dinamic și tânăr de arte sincretice, iar anul acesta cei care au fost dispuși să ne găzduiască și să ne sprijine, și deci colaboratorii noștri sunt Radio România, Societatea Română de Radiodifuziune de data aceasta, așa cum era de altfel normal să fi fost de la început, desde la prima ediție.
Spuneți că Radio București vă găzduiește, dar cine sponsorizează practic acest festival internațional?
Ne găzduiește și ei sunt coautori alături de noi, Radio România. De sponsorizat, o parte din cheltuieli sunt suportate de radio, iar altă parte, ca și până acum, de noi personali.
Cine sunt invitații dumneavoastră de anul acesta, invitații internaționali în mod special?
Anul acesta cântăm 60 de compozitori din lumea întreagă, avem în jur de 55 de prime audiții românești și vreo 30 de prime audiții mondiale, muzici care uneori au fost dedicate nouă și ansamblului Hyperion, muzici cu totul și cu totul fascinante și extrem de noi, foarte, foarte actuale, în toate genurile muzicii de computer și la muzici electronice de astăzi. De asemenea, avem omagii pe care le aducem, să spunem, înaintașilor în această zonă estetică și muzicală, de marilor dispăruți din trecut, pionierii acestui gen de muzică, Varez, Xenakis, Cage, deci muzici care practic nu s-au cântat niciodată în România și nu sunt cunoscute de publicul românesc, ceea ce este aproape inimaginabil după 30, 40 sau 60 de ani de la crearea lor. De pildă, poemul electronic de Varez, înainte de primele lucrări magistrale ale genului, a fost compus în 1953 și până la ora aceasta ea nu s-a auzit, această lucrare magistrală nu s-a auzit în România.
Care ar fi specificul festivalului dumneavoastră, știind că există asemenea festivaluri anual într-o mulțime de țări, la Linz, în Franța, văd că abia s-a încheiat cel de-al 12-lea festival de muzică electronică și asistată pe computer în Florida. Care ar fi specificul românesc și cum vă legați de lumea internațională?
Pe de o parte, specificul românesc este generat de faptul că, fiind obligați să umplem un gol enorm, legăm trecutul acestui gen de muzică de prezentul cel mai fascinant și mai up-to-date. Deci, pe de o parte, avem tocmai ceea ce spuneam, această legătură cu trecutul, deci cu mari artiști din anii 50, din anii 60, Stockhausen, Cage, Nono, Xenakis, cum spuneam, iar pe de altă parte este legătura vie cu muzicile mixte, deci există muzici de computer plus instrumente. Această formulă prezentă în foarte multe concerte, deci nu numai muzică pur și simplu de computer prezentată în diversele softuri care au creat-o sau care o prezintă, dar și muzică de computer și instrumente live. Ceea ce cred că este o variantă mai puțin vizitată. Există, desigur, dar nu este atât de frecventată în lumea acestor festivaluri dedicate muzicii de computer.
Știu că atât dumneavoastră cât și Iancu Dumitrescu aveți o audiență internațională foarte importantă. Există o audiență românească în acest moment pentru acest tip de muzică experimentală, nouă?
încercăm să o creăm, trebuie creată. Adică, evident că este o întrebare că la care nu aș vrea să dau un răspuns trist sau pesimist. Ne luptăm să creăm acest public, să-l recreăm din nou. Deci a existat un public important de muzică contemporană în România acum niște zeci de ani, dar în care nu știm exact cât la sută din ele era un public realmente fascinat de nevoia noului, de nevoia de muzică contemporană, sau era o formă de protest cu fața unui gol enorm pe toate mijloacele media. Deci nu era neapărat o situație, să spunem, sănătoasă din punct de vedere acest public care părea să fie infinit mai numeros decât astăzi. Deci trebuie recreat din nou pe baze adevărate un public cunoscător și în special trebuie scătat către genul acesta de muzică tinerii care la ora actuală în România mâniesc computerul cu o aplicație excepțională și care sunt atât de entuziaști către aceste zone ale cibernetici, deci ei trebuie să atragi în special către această artă nouă. Și ca să revin la specificul festivalului nostru, mai există legătura sincretică cu alte arte pe care o propunem în fața spectatorilor și ascultătorilor, și anume computer artul video, respectiv proiectii de fractal, filme generate anume de muzicile care vor fi prezentate, generate chiar în live, în momentul prezentărilor de către Dragoș Mircea Jinga. De asemenea, vom avea o coreografie pe unele dintre muzicile prezentate cu formația Syncretic Art Dance, dusă de Raluca Ianegic. Vom avea, de asemenea, sculptură live, instalații de sculptură cu două tinere sculptorițe, Raluca Ghideanu și Maria Pop. Deci există și această latură vizuală, această latură sincretică, Această combinație între diverse arte, tocmai ca să atragem, să spunem, zone cât mai diverse ale publicului.
Înțeleg că Societatea Română de Radiodifuziune vă ajută pentru transmiterea acestor concerte, dar cum vorbiți de vizual, așteptați un sprijin și din partea televiziunii? Există o șansă de...
Da, există, deci există o disponibilitate de care am fost anunțat din partea televiziunii cultural, TVR Cultural. De asemenea, TVR 2 va înregistra toate cele 6 concerte, deci câte 2 în fiecare zi, și mai există un spațiu de discuții și de interviuri încă 2 zile care vor urma festivalului. Încă în 2 zile vom putea face interviuri și explica demersul nostru. Deci, din punctul ăsta de vedere, a existat, să spunem, o oarecare disponibilitate și deschidere din partea mijloacelor media din România, a mijloacelor audiovizuale. Ceea ce pot să spun că este mai trist, chiar în radio, în care există totuși acest demers novator de care beneficiem astăzi, există și forțele negre care nu se dau bătute. Noi, de pildă, pe Radio România Muzical nu avem nicio transmisie în direct, nici măcar de 3 minute a acestui festival, și nu se știe dacă pe acest post de radio George Enescu la ora actuală vom beneficia vreodată de vreo prezență cu această muzică, pentru că Radio România Muzical, de altfel, a înregistrat și anul trecut cam 9 ore din festivalul la Cusmania 2002 și până la ora aceasta n-a existat nici măcar o transmisie de 2 minute. Deci, pe de-o parte, există forțe novatoare, să zicem, în radio, și pe de altă parte există vechii, cum se numim, totuși dinozauri, am putea să-i mai numim dinozauri, sau chiar dacă e vorba de persoane de un sex diferit decât celălalt dinozauri, deci dinozărițe, sau cum le-am putea zice, care continuă să se păstreze vașnice pe metereze și să împiedice difuzizarea unei astfel de gen muzical.
Poate trebuie amintită situația din epoca interbelică, când radioul român era printre primele care să difuzeze muzică modernă, contemporană la etapa respectivă. Era interesată să atragă chiar dirijori străini, cum a fost Hermann Scherchen, care s-a oferit să dirigeze și să pregătească radioul, și al cărui elev, până la urmă, cel mai important elev a fost Yannis Xenakis. Poate le amintiți acestor...
Extraordinar că le amintiți noastră. Trebuie, pe de altă parte, să amintim că grație anilor de negură pe care am trăit, la ora asta ne aflăm cam cu 60-70 de ani în urma țărilor civilizate la care genul ăsta de manifestare se află prezente pe radio, radiodifuziuni și pe posturile de radio de circa 60 de ani.
Nu vă pot dori decât mult succes și cât mai mulți auditori.
Profit să invit auditorii români, iubitorii de muzică nouă, iubitorii de computere, tinerii care iubesc computerele, să vină în sala radio pe 1, 2, 3 mai anul acesta, de la ora 6, să fie părtaș la această experiență pentru ei nouă. Vă mulțumesc!
Mulțumesc, Ana Maria Avram! Aici se încheie Europa Liberă în direct. Vă reamintiți că ascult.